Mine damer og herrer, velkommen til Wrestlingpodden. Podcasten som tar deg med bak sceneteppet I norsk wrestling. Gi en stor applaus til Bergens største sønn og den ultimate podcastvert, Daniel Sebastian!
Sånne som meg, som valgte å følge drømmen min, gjorde suksess, og dermed skapt en verdi som kommer til å overleve lenge etter min bortgang. Og så har vi sånne som dere, som helt hjernedødt sitter på ræven og konsumerer en podcast. Og tenker at dette kunne jo selvfølgelig jeg gjort bedre. Men faktum at du som har lastet ned denne podcasten og kommer til å få bli et null. Du kommer aldri til å bli en dritt. Så I dag får vi besøk av en mann som var med å skape et ettermiddel for seg selv. Han var en av de som var på det aller første norske wrestling-showet. Og når jeg sier norsk wrestling, så finnes det vel heller ingen norskere enn akkurat denne wrestleren. Så uten å mer gibjab nå, mine damer og herrer, ekle som dere ta vel imot Grom!
Yes, hjertelig velkommen til enda en episode av Wrestlingpodden. Mitt navn som vanlig Daniel Sebastian, og wow, for en wrestlinghelg vi hadde I forrige uke. Norges Wrestlingforbund presenterte heteslag på et fullsatt Vulkan Arena, og dagen etterpå var det duket for WWE sitt aller første liveshow I Norge, nemlig på Oslo Spektrum. Og mange sa det var en del ledige plasser, men jeg så ingen. Veldig mange mennesker som jeg har møtt og aldri møtt før dukket opp, og folk var giret på wrestling. Men I dag det duket for enda en gjest her hos meg, og som dere hørte på introduksjonen, så det altså en av de norskeste av de norske wrestlerne noensinne. Han dessverre ikke å se I ringen lenger I dag, men han var med å grunnlegge Norges Wrestlingforbund. Velkommen til deg, Grom Gravali.
Ja, tusen takk, Daniel. Yes. Veldig artig å være her.
Fra nå av kaller jeg deg Odd Helge, for det du heter.
Det greit.
Yes, hei Odd Helge.
Ja, god dag, god dag. Ja. Veldig, veldig artig å være her. Da kommer til å knote litt frem og tilbake mellom min originale dialekt og bokmål, men det går bra.
Det lov.
Ja.
Var du på show I helgen?
Eller ja, helgen? Det var jeg. Jeg var på WWE-showet, og det var dødskult. Og endelig, etter 30 år og, som fan, å se WWE live I Norge.
Ja, det var gøy det. Ja. Så det fortsatt en fanboende I deg?
Ja, altså det absolutt en fanboende I meg. Det litt sånn, det når først liksom blir hektet på det, så det veldig vanskelig å ikke være fan. Selv om til og med når man har sluttet å wrestle selv, så det veldig vanskelig å slutte å være fan.
Ja, for meg det litt sånn der, når jeg driver med wrestling selv, så blir på en måte det å se på wrestling blir ikke helt det samme for meg. Men det Nei. Kjenner ikke du igjen I?
Altså noen ganger, spesielt hvis det har vært mye kamper selv eller mye trening, så blir det litt sånn at nå det for mye, nå må jeg bare ta pause. Mm. Men så akkurat nå, som jeg ikke trener og ikke wrestler selv, så det sånn der, ok, der var det litt, og det var kult, og det var, oi, det her var veldig kult, ja, det her det jeg liker. Så det blir nesten sånn at jeg blir mer fan når jeg nå ikke driver med det.
Ja, merker du det selv når du sitter der, altså, jeg tenker jo det at det showet var jo for mennesker som gjør dette hver eneste dag eller 300 dager i år kan man heller si, for de har jo litt fri. At ikke de gir 100% når de er live her i Norge, det forstår jeg. Men jeg som fan synes det var jævlig kult å være med på Yes Chance og New Day Chance og alt det der. Så det brakte den fan der fram i meg.
Ja, jeg prøvde også å dra i gang Yes Chance noen ganger, og til så var det vellykka det, og bare hørte hvordan det spredde seg utover publikum, bare yes, vi kule.
ja. Men sånn. Du sier 30 år. Ja. Husker du når wrestlinginteressen entret ditt liv?
Ja, sånn, jeg har i hvert fall sånn, noe for mening om det. Jeg husker å ha vært på besøk hos tremenningen min, og da så vi på Sky, og da så vi Legion of Doom. Vi så noen andre først, sikkert Rockers. Jeg tror kanskje det var Rockers. Og det synes jeg ikke var så spesielt kult. Men så jeg Legion of Doom komme inn med de der spikesene på skulderen og sånn. Og da bare, shit, de skal wrestle med, de kommer til å drepe motstandere sine og sånn. Jeg bare, ja, det her må vi slå av, det her er alt for skummelt. Og så måtte vi se på da. Og etterpå det, så de dro vi selvfølgelig ut i hagen og delget hverandre løs.
Don't do this at home.
nei, men vi gjorde ikke, han, tremenningen min og kameraten, de var brytere da, så vi var, det ble mer bryting. Det var ikke så mye løfting og herjing.
Motsatt av alle andre.
Ja.
Dagens ungdom som har vokst opp med dagens type wrestling, hopper jo fra stiger og tak.
Ja, ikke sant? Så det her det var også før trampolinene var så tilgjengelig. Takk og lov.
Ja, men vil du si at wrestling var en del av barndommen din?
Altså, jeg vokste opp i Høydalsmo. Det var... Altså, vi var 95 stykker på hele skolen min, fra 1. til 9. klasse. Og det var da, vi var da 4-5 stykker som var i nærheten av min alder i hele byggefeltet, som basically var hele øneflokken på nærheten av min alder. Og jeg var da, ja, så det var kanskje, vi hadde ikke sånn kjempemange å velge i å leke med. Og så jeg hadde sporadisk enkelte dager som jeg klarte å overvise de andre om at nå skal vi se på wrestling sammen, og nå skal vi wrestle og herje. Men stort sett så var ikke det tilfellet da. Det, så, men jeg hadde noen situasjoner, spesielt en situasjon som jeg hadde glemt helt bort, helt for til noen uker siden, faktisk, som jeg ble minnet på det, at jeg hadde en som var et par år eldre enn meg, 2-3 år eldre, som også likte å slåss, og han inviterte meg med på slåsskamp, så da slåss vi på plenen hans, og så, da var det skikkelig banking, liksom, og basically han banket meg, da. Men,
han inviterte deg med på slåsskamp?
Ja. Men greia er at for at han skulle få lov til å banke meg, så skulle jeg få lov til å se, eller låne tegneserier av han. Oi. Og for meg så var det dobbelt vinn, for jeg elsket å slåss, og jeg fikk lese tegneserier.
Og du elsket å slåss, for du slår meg ikke som en person som er voldelig av deg.
Nei, og det er jeg jo ikke. Men det har sittet, sånn her sinneslåss, der har jeg aldri vært. Det er jeg ikke. Men det der hele ideen med grep og luretriks, og på en måte pushe seg selv skikkelig bra, det sitter, det er altså alltid likt, men det er like mye den intellektuelle delen av det, liksom, og så er det liksom den push-delen. Og det er også sånn som nå, som jeg ikke trener så mye wrestling, så trener jeg brasiliansk jiu-jitsu i stedet, og det er liksom, jeg gikk et halvt år før jeg slutta, og så tenkte jeg, nå orker jeg ikke mer kampsport, jeg blir skadet hele tiden, jeg vil ikke mer. Nei. Så et halvt år så bare, ok da, greit, jeg må trene, jeg må slåss.
Ja, for dette med skadedelen er jo gjerne ikke wrestling det lureste.
Nei.
Om ikke du får de akutte skadene, så får du de der slitasjeskadene, sånn som du sikkert får alltid... Men det får jo du egentlig i all idrett på høyt nivå, eller kroppslige aktiviteter på høyt nivå.
Ja, men der jeg merker altså største forskjellen, brasilianske jiu-jitsu-treninger er veldig intens, altså. Ja. Men der går jeg for meg selv, så hvis det liksom blir for intens, så bare ja, det er greit, det er ikke så viktig, jeg kan bare slappe av, og så kan jeg bare trekke meg tilbake og inn og ta en pause. Ja. Foran publikum så er det litt sånn der, ok, her er vi, nå går vi på, det er ikke så lett å bare si, nei, forresten er vi ikke, vi vil bare ligge her og ikke gjøre noe.
Nei, jeg har egentlig influensa, men her må jeg stå og late som jeg er i tipptopp form.
Ja. Ja. Så det synes jeg er stor forskjell. Ja,
ja. Men wrestling som, uten å på en måte blande inn slåsskamp og alle dette ting, når ble wrestling på en måte aktuelt for deg?
Nei, altså i virkeligheten så ble det jo ikke aktuelt før da jeg da fant Arnt Erik på internett i en alder av, det tror jeg, 23-24. Ja. Og så dro jeg og Bjørn da, ut til Lillestrøm, og så møtte han der, og han var på første wrestlingtrening der, ute av første dag, så bare, og først egentlig etter treninga, første dag, så bare, ok, det her er ekte, liksom. Jeg gledet meg ikke en gang til jeg skulle dra, for jeg var så sikker på at det her var bare tull.
Ja, ok, så du er, vi har jo mange publikummer som er skeptiske når du kommer til wrestling, men blir positivt overrasket. Så du var en av utøverne som var skeptisk, men...
Nei, altså, i form av... ikke sånn. Altså, at wrestling er show-delen av det, den har liksom alltid akseptert. Ja. Og det, for meg så er det liksom helt greit. Men jeg var helt sikker på at det var noen som ikke kunne ekte wrestling. Altså, jeg hadde trent andre steder, da var folk bare kunne bryting eller shootfighting på det tidspunktet.
Så på det tidspunktet mente du kompetansen til Erik?
Ja.
Ok. Ja, ja, men det... Altså, vi kan godt begynne der, for det at det har vi hatt fra dag 1, og vi anerkjente som et forbund, og har vært det i alle år, som et forbund som har god kvalitet.
Ja.
Ja.
Ja, og det med en gang, liksom, for da hadde jeg allerede lest meg opp på skrekkhistorier på wrestlingskoler i USA og England, på hvordan dette bare var tull. Ja. Og så bare, her lærte vi ordentlige ting, med fokus på grunnleggende ting. Med en gang, og jeg skjønte liksom, oi, det her er ekte.
Ja.
Og så var jeg ekte, liksom, nå, her kom hit.
Ja. Så liksom autentisiteten var en av de tingene som gjorde at du ble hooket der og da?
Ja.
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 Så det var på en måte møte med ditt ordentlige møte med wrestling da?
Ja,
for det var det. For det som på en måte har vært med deg hele livet. Jeg kom jo inn cirka et halvt år etter deg.
Mm-hmm.
Så vi har på en måte, og dette var før Norges Wrestlingforbund ble etablert, så vi har jo på en måte vært med på den reisen og vært med å bygge opp og... Jeg, som jeg har snakket med tidligere, og jeg mener jo det at Erik Isaksen skapte en veldig god plattform som gjorde at vi ikke bare lærte av han, men også lærte sammen.
Ja,
og du var absolutt en av de som ville lære mer og som forsto mye.
Ja, altså... Jeg tenker at vi som startet der hadde forskjellige kvaliteter. Noen var veldig gode på spillet, og noen hadde veldig naturtalent og gode bevegelse. Og noen var veldig inne i storylines og historiefortelling og sånne ting.
Mm.
Jeg føler vel seg at jeg tok ikke noen av delene spesielt fort, men jeg liksom bare anerkjenne, jeg er der jeg er. Da får jeg bare bruke lengre tid på, eller bruke mer fokus på å tenke over tingene, og på en måte analysere og skjønne alle faktorene.
Men apropos det da, så endte du opp med å være en av de mer originale karakterene jeg har sett i wrestling. Så han, du tok på en måte for å begynne et annet plass. Når vi gjør for norsk wrestling, så blir det ofte cheesy.
Ja,
for meg. Ja. Men du på en måte fanget det norske i wrestling-karakteren din uten at det ble cheesy. Og om det ble cheesy, så ble det cheesy på en bra måte. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, det var i hvert fall originalt. Ja,
ja, og det gjør deg til en av de mer unike karakterene vi har hatt.
Ja, for det er liksom den store skrekken min. Og det er jo helt sånn, som du sier, med at hvis man er kopi av en annen wrestler, at du liksom skinner gjennom at hei, der er jeg, og jeg er kopi av noen andre, da bare,
vi låner jo alle.
Ja, men der er liksom, var jeg liksom bare ekstremt tydelig på at jeg skal ikke være noen kopi. Ja. I hvert fall ikke av noen andre wrestlere.
Nei.
Og det synes jeg har lykkes med er veldig bra.
Mm. Og så er det jo noen som sier, eller det er jo en saying i wrestling-grenen, at den beste karakteren er en del av deg skrudd opp til 11. Og du som da har vokst opp på gård, og på en måte har hatt litt... Altså, du tok jo mye av din egen bagasje og puttet det i karakteren din, så den ble jo veldig ekte.
Ja, ja, og jeg snakker jo, jeg har egentlig snakket dialekt og liksom hatt meg med bygdedelen. Altså nå snakker jeg ikke dialekt lenger. Altså det, jeg innså det etter jeg fikk barn, at, at liksom det er slutt når jeg ikke snakker dialekt med barna mine. Jeg gjør det med foreldrene mine, men, og da, etter det så har det blitt skikkelig vanskelig å switche frem og tilbake faktisk til mellom dialekt og bokmål. Ja. Men ja, jeg tok det fra, altså jeg har jo vokst opp på gården, men jeg også i Vest-Telemark er veldig spekka med legender og myter om gamle slåsskamper og sånne ting. En ting er Sterkenils, som kanskje mange har hørt om, men det er mange andre historier om folk som stakk hverandre eller slo hverandre i hæla. Ja. Så det er liksom, så jeg liksom bare, ok, bare dra det inn, ta det inn, liksom.
Ja. Det blir liksom en annen vinkling enn den typiske, hvis du skal kjøre nordmann og warrior, så blir det ofte viking-gimmikken. Men ja. Dette synes jeg er en mye kulere vinkling på det. Og kanskje en enda mer norsk en.
Ja, og i hvert fall for den nasjonsbyggingsperioden, da. Ja. Ja. Det har hatt, jeg kan si, det har hatt sine nedsider også, sånn, ikke sånn veldig alvorlig, men det var jo kjempekult først å være hadde kjøre den stilen, og jeg synes at det var lett å ta tak i som spill, og som rolle å spille på ting. Men så kom jeg jo fort bort i noen sånne her nasjonale problemer med folk som hadde lyst til at jeg skulle være noe annet enn det jeg var. Ja.
Og?
Ja. Så, som jo fikk meg fort å tenke litt om, her må jeg være litt smart på hva jeg holder på med.
Tenker vi høyre ekstremister?
Ja. Ja.
Ja. Jo, men blir det det da?
Nei, det gjør ikke det. Men det var jo, altså, på wrestling, så, som du sa, man skal skru opp til 11. Og jeg skrudde jo ikke opp til 11, jeg bare gjorde en karakter veldig tydelig, og jeg har alltid tenkt på at denne karakteren må jeg ikke skru opp til 11.
Nei.
For det blir ikke så veldig sunt.
Nei, men når jeg sier skru opp til 11, så er det å gjøre den tydelig. Altså, ikke gjøre ting for komplisert, ha enkle kroker publikum kan henge seg på.
Ja, det men det var... Ja, men det var mange ganger som jeg var veldig fristende og bare, åh, det her er så kul ting å gjøre. Altså bare, det er kult, det er ikke veldig smart.
Nei, hva med Garms Hird, synes du det var et sjakktrekk?
Jeg synes den er innenfor. Altså, den har litt mye mer, faktisk.
Ja?
Ja.
Ok.
Men jeg ser greia der også, den er fort skummel.
Ja, det er, du balanserer på en hårfin kant der. Men hvilke ting var det som potensielt kunne sklidde ut av? Eller er det vanskelig å svare på stående?
Ja, det er litt vanskelig å svare på, men jeg skal ikke si at jeg husker noe konkret nå heller, men jeg hadde mange kreative ideer der en stund, og fikk mange kreative forslag som bare, spesielt da jeg gikk mot forskjellige utenlandske wrestlere eller noe sånt, så var det altså, på måten man skal slenge dritt eller hevde seg selv på da, i stedet for så denge ned på ut de som var da utlendinger, eller de jeg gikk mot, så fant jeg ut det var bedre å skryte opp meg selv.
Ja.
Og da funket det veldig fint.
Ja. Og vise de norske verdiene fremfor å sette de opp mot utenlandske verdier. Ja, men det, jeg ser den. Men det føler jeg du har klart å gjøre. Til og med når du var heel, Så følte jeg at du liksom spilte på de riktige strengene. Nå når du nevner det, at det potensielt kunne sklede ut der.
Ja. Ja. Nei, det var mange, mange potensielle snubletråder der, ja. Ja.
jo, men også ekte heat, som er godt. Men jeg synes noen ganger det er litt bra å tråkke litt over grensen, men ikke for mye. Bare ett skritt, sant? Du har andre foten igjen på andre siden. Men for de der opplevelsene, husker vi hadde show på Hardware Cup? Hardware LAN. Vi hadde Hardware Cup.
HV-LAN.
Og så sier noen etterpå, ja, wrestling er jo, det er jo bare fake, men han Bergensen, han var et rassel. Sant? Da har du på en måte, yes.
Ja.
Sant?
Så, men det jeg skulle ha lyst til å ta, for jeg hørte når man snakker om fake og den delen der, og altså det er klart, wrestling er for show, det er det ingen tvil om. Men den der følelsen med fake, det er kanskje spesielt fordi jeg har hatt så veldig ekstrem karakter, så har jeg måttet liksom, når jeg skal gå inn, hvis jeg faller ut bare litt, og tenker på dette som fake, eller nå skal jeg gjøre de og de move, eller skal være på den måten, da hadde jeg falt ut helt. Ja. Så jeg har alltid kjørt ganske hardt på at når jeg går i ringen, så jeg der, og jeg gjør de tingene som naturlig for meg. Jeg tenker ikke at jeg fake et sekund. Jeg tenker taktisk og bare, ok, her skal jeg i hvert fall ikke bli skadet, her skal jeg i hvert fall passe meg, skal i hvert fall ikke kaste meg. Det et par ting jeg angrer på, for det en del kamper som faktisk blir dårligere der, for at jeg liksom har vært litt for reservert. Samtidig så det, altså, ja, så synes jeg at det har også berget til å gjøre en god del kamper veldig mer autentiske, og berget meg selv for å ikke falle helt ut. Ja. At det bare blir komedie.
Ja,
Så jeg har en sånn måte jeg tenker på det. Publikum bør gjerne tenke på det som fake og skuespill, men hvis jeg som utøver inni der tenker på det som det, da det tapt. Og når jeg går mot folk som,
ja, sant, ja.
Som Bjørn eller andre, som bare hvis du slipper opp et sekund, så blir du kjørt over og knust, så bare, ok, her det på. Det ikke noe spill her, altså.
Nei, men sant, jeg kan relatere til det, for det litt sånn som når jeg altså dette med method acting, sant? Så man lever karakteren sin. Og, og det er også, derfor er det sikkert ofte den beste karakteren er nærmest deg selv.
Ja.
Fordi at når jeg Dan Sebastian, og jeg slenger drit og sier at jeg hater noen, så hater jeg de.
Ja.
Jeg hater de. For meg er det hater, de følelsene, de er ekte. Og det er jo de følelsene du har lyst til å vekke hos publikum.
Ja. Så jeg føler meg den dag i dag helt ukomfortabel med å si at det er fake, for det er ekte når jeg der. Vi kan godt si at det får jo ikke noen sosiale konsekvenser eller noe annet utover det. Nei. Men på det tidspunktet, så, og når jeg holder en promo eller inne der, det, altså, hvis noen publikum hadde kommet opp liksom, og begynt å bølle, eller noe sånt, så hadde jeg bare, ok, det er du som kommer hit, det her er min verden, bamf.
Absolutt, helt enig.
Så det liksom, så, ja.
Ja.
Ja. Og jeg har også gått kamper i England, for eksempel, og fått såkalt instruksjoner, som, går, som noe sånn som blablabla, and then boof. Ok, let's go! Så det 15 minutter med krig, altså.
Ja. Ja, du nevner England. Vi var jo i England den ene gangen jeg har vært i England.
Ja.
Og da... Hvordan var det?
Ja, skal vi se.
Vi gikk i European Interfederation Cup.
Ja, stemmer. Mm, det var da jeg gikk mot Brett, var det?
Ja, Brett Meadows.
Mm, den var veldig bra. Det, det var en sånn der kamp som vi bare gikk, og så det bare ikke gjør noe overfancy, ikke noe slenging hit eller dit, bare gå teknisk og sånne ting, og henge på så godt du kan. Og det, jeg elsket det.
Yeah.
Bare sånn der, ikke noe sånn tenk og fly og hopp og sprette og kjohei. For da, men det bare sånn, heng på, vær solid, prøv å få inn noen ting, vær snill sånn at det blir show, lag bevegelse og spill med publikum, men vær ordentlig, vær på. Og det likte jeg veldig godt da. Da må du også ha tillit. Altså, det er ikke snakk om at han kommer til å knuse meg eller stikke ut øyet på et eller annet random tidspunkt. Men, for da blir det veldig dårlig kamp.
Ja, men det finnes jo tilfeller der ute i verden hvor noen wrestlere holder på sånn.
Ja, og jeg har vært i kamper i ringen der jeg bare, nå jeg ikke trygg. Nå enhver mulighet til å prioritere hjemme seg bak hjørnet blir tatt.
Og hvor han da?
I England.
I England, det er jo det største markedet i Europa, er jo England, og det er der det er flest om beinet, sant? Så, men som vi nevnte tidligere, så var jo du en av de som originalt var med fra begynnelsen av. Og du, som meg, var jo på det aller første norske wrestling-showet i Trondheim. Tar jeg feil hvis jeg sier det var 18. oktober 2001?
Ja, det var sikkert mer rett enn meg i hvert fall.
Det var i hvert fall oktober 2001. Det var jo uka i forbindelse med studentuka i Trondheim det året. I Dødens Dal. I et sirkustelt. Og det var jo en helt fantastisk opplevelse.
Ja, det var kjemperått.
Vi var 7 debutanter på det showet. Du debuterte den dagen også, gjorde ikke det?
Jo, jo. Nei, det for så vidt, da hadde jeg gått to Rumbles i Danmark før det, okay. hos Asbjørn Riis i ja. Danmark.
Mm. Ja, hvordan var det danske, den danske rosteren? Hvordan opplevde du det som grønn?
Vel, altså, jeg hadde for så vidt nok med meg selv akkurat på det, akkurat da. Men, og det skal jo sies at den... Det var egentlig ganske bra med publikum på det showet. Det var ganske skummelt. Og den ringen var jo så insane hard på alle måter. Den hadde kabler som større enn knyttnevene mine. Oi. Så det var sånn der, hva som helst ikke løp i de repene. Du kommer til å ha blåmerker i ukesvis.
Ja, for det hørte rykter om at det var som å løpe i stål.
Ja, det var helt fjære. Ja. Og mange av de andre, de wrestlerne som var der, altså mange av de hadde jo sånn at de kunne trene en gang i måneden, for de dro fra København opp til Mors, som i andre siden av Danmark. Ja. Ikke sant? Så det var ikke mye de hadde trent, noen av de, men altså, mange av de hadde jo guts i forhold til evner, ja.
Jeg hørte jo mange historier den gangen om hvor ubrukelig mange av de, det gikk jo mange gøye historier der. Ja. Benny Ray kommer til mind.
Ja, så han skiller seg ut av meg selvfølgelig, for han var ikke spesielt godt egnet for wrestling. Men noen andre, de andre var jo tøffe og beit i seg. Det var bare at de hadde alt for lite trening for denne posisjonen de var satt i. Altså vi som da hadde trent i, jeg tror under et år, hadde jo da trent 10 ganger mer enn
de som var der. Vi hadde jo 6 timers treninger hver eneste helg, pluss noen helger hadde vi dobbelt 2 dager. Sant? Og når vi var på trening, så hadde vi det gøy.
Ja, ja, ja.
Det var noe vi prioriterte over alt annet.
Ja, så det ble veldig mange timer. Sånn, og det er noe helt annet enn du kommer og kjører. For sånn som de da kjørte i 8 timer, var der, de hadde ikke noe mykt å øve seg på. Så først du gjør det for skade, og så kommer du makke en måned senere. Og så skal du gå show.
Ja, jeg skal. Men hvordan er det å kåle i ringen med dansker? Det er egentlig lurt.
Jeg har ingen peiling. Jeg har aldri kålet en match i hele mitt liv.
Har du aldri kålet en match i hele mitt liv?
Nei, aldri. Aldri har jeg snakket. Ever i noen
liv. Jo, det har du vel.
Nå, ok.
Jo, sist, du var jo på Kongen på Haugen i fjor, og da kommer du inn, og det første, det visste ikke at du var der inn. Kom til å være der inn. Hei, jeg husker ikke hva du sa til meg, men du sa et eller annet.
Ja, hvis jeg sier noen ting, så er det så sier jeg det in character. Da sier jeg et eller annet sånn bullshit-ting.
Ja, ok.
Jeg kan navnet på kanskje 4 wrestling moves. Ok. Så det bare sånn, hvis jeg skal calle noen ting, så det sånn, clothesline, ok. Og det har jeg gitt opp for lenge siden. Min filosofi er at du skjønner hva som skjer.
Ja, men det er jo ofte... greit å kåle ting. Hvordan worker du ellers da, hvis ikke du kåler?
Ok, hva er det? Jeg har mine standard moves, de kan jeg gjøre på absolutt alle, inkludert Bjørn.
Ja, ok.
For jeg løfter de opp, og så holder jeg det stille.
Bjørn er på en måte listen.
De andre tingene, så stort sett så er det folk som kommer mot meg, da holder jeg øynene åpne, og så ser jeg hva som skjer, og så bumper jeg bakover eller forover. That's it.
Ja, enkelt.
Ja. Det er fint med ikke å være highflyer og være avhengig av noe andre komplisert.
Nei. Men som du var da, altså, du var så en av grunnleggende de originale NWF-erne,
ja.
Som var med på reisen. Og det er ikke så mange år siden du ga deg. Tør jeg gjette på 3 år?
Ja, det kan stemme ganske bra. Kan det stemme? Bra. Ja, jeg ga meg akkurat da måneden før jeg fylte 40.
Mm. Ja, strålende. Det var jo kjempetrist, for du var jo alltid en som alltid var der, og enda en gang så var det en som ble borte. Men du har jo dukket opp litt av og til, spesielt i Kongen på Haugen-kampene, så har jo vi sett deg, om ikke hvert år, så i hvert fall nesten hvert år siden.
Ja da, altså jeg prøver å dukke opp, og jeg har vært og sett på de aller fleste showene siden jeg sluttet også.
Ja.
Så... Men ja, men det er jo sånn, ikke sant, når man driver med wrestling, men at alle, eller familien da, la oss si det sånn, hele tiden sier, åh, det der må du ikke gjøre, det er farlig, det starter jo fra dag 1, ikke sant, ja. Åh, det der er dumt å bli skadet og sånn, og så bare, nei, jeg skal ikke høre på noen i hele verden. Så det hadde jo så bestemt meg.
Jeg lovte min mor. Jeg lovte min morfar på dødsleien at jeg skulle slutte med wrestling. Jeg tenkte at han, når han er vekk, så får ikke han vite det likevel. Så.
Nei. Nei, for meg.
Ja, men så det, det på grunn av familien? Eller, hvorfor ga du deg da?
Nei. Nei, altså for det første så hadde jeg hatt mye skader. Jeg ganske lenge siden så knuste jeg halebeinet, og så knuste jeg halebeinet igjen, og så knuste jeg halebeinet igjen, og så knuste jeg igjen, cirka. Så når jeg da etter slutt tok røntgen, når jeg ikke kunne sitte i bilen lenger og kjøre til jobb, så tok jeg det som røntgen, og da var halebeinet mitt normalt, så skal det gå som en pil nedover, ikke sant?
Ja.
Mitt gikk motsatt. Okay. Så det var sånn at jeg begynte å gro hale. Så opererte jeg vekk det, og så etter det så tok jeg og knakk ryggen, eller altså en av de virvlene som stikker ut fra ryggen.
En av virvlene, ryggsøylevirvlene, liksom?
Ja. Og etter det så tenkte jeg, nei, nå må jeg være litt fornuftig her, for det her gjør... Så bestemte jeg skal i hvert fall ikke gi meg liksom når jeg dårlig, så skal jeg trene opp igjen og gå kamper en stund, til jeg følte at nå går jeg skikkelig bra kamper, og så kan jeg si nå, kan jeg si ha det på mine premisser, i stedet for å bare måtte kjøre meg selv i grøfta, og så bare nå klarer jeg ikke.
Men hvordan sa du ha det? Gikk du en annonsert siste kamp?
Jeg gikk en annonsert siste kamp. Jeg sa det uansett hva som skjer, så er det her siste kamp.
Ja. Nei, jeg husker den siste gangen vi gikk mot hverandre, så gikk meg og Espen gikk mot deg og
Knoke,
som var en jævlig bra kamp.
Ja, det var kjempe. Det var en av de kampene etter at jeg hadde på en måte følt en stund at nå går det ikke noe bra, nå er det ikke noe gøy. Nei. Og så gikk jeg den kampen, og så bare, jeg er så glad jeg fortsatte. Det her var så kult.
Ja, for de der dukker opp av og til, og så er det ikke alltid du har de dagene.
Nei.
Og det er på en måte noe jeg bare har måttet innfinne meg med, at det er ikke alltid du har dagen der du på en måte eier alt sammen, men bare vi klarer å dra en land og fylle kravene til ganske høye krav, vel å merke, så ikke, men det er så jævlig gøy når du bare slår full pott og bare alt stemmer.
Ja, nei, det er helt utrolig kult.
Ja,
det var for så vidt en av de tingene som altså, for da hadde jeg mye bra... Ja, etter det, altså når, jeg husker spesielt den kampen, den var jeg veldig fornøyd med, og da liksom, og så neste kamp ble bra, og neste kamp ble bra, og så bare, nå her, det her er så kult, og så bare, og så det blir så utrolig gira da, ikke sant, når det blir bra, og jeg er sånn som, både før og etter kamper, så jeg får jo ikke sove. Jeg driver og tenker på det,
Fortsatt, holdt jeg på å si?
Ja. Så det er faktisk en av de kanskje viktigste grunnene til også måtte eller bare legge opp, for det er et alvorlig problem.
Jeg synes jo det høres ut som en grunn til å fortsette.
Ja, men det er på en måte sånn her, bare sånn, greit, liksom, da, jeg kan ikke være så gira og liksom og ikke få sove to dager eller før og to dager etterpå hele tiden.
Men du var inne på dette med
sine konsekvenser ellers i livet.
Men du var inne på dette med familie og sånn i sted.
Ja.
Du fant jo din hjertet utkårede mens du drev med wrestling. Gjorde ikke du det? Eller mistet
det? Jo da, det er en måte å si det på, men det, altså, hun er jo da særdeles ikke interessert i wrestling.
Ja. Så, har det hatt noe innvirkning på deg?
Ikke på om jeg skulle slutte eller ikke, eller sånt. Nei, så det etablerte vi veldig tidlig. Hun har jo da jobbet med folk som er lamme fra halsen og ned. Ja, så hun liksom ser veldig alvorlig på det, men det er på en måte, vi har forskjellige verdivalg. Dette trenger vi ikke engang diskutere, fordi vi kommer aldri til å bli enige. Så det var egentlig veldig lett.
Ja, dette med barn og sånn, når man blir voksen og får barn og sånn, så kommer jo andre prioriteter inn i livet ditt, og jeg merket jo selv det når min lille arving kom til verden, så på en måte forsvant wrestling som hovedprioriteten i livet mitt. Så nå vet jeg ikke om wrestling noensinne var hovedprioriteten i livet ditt, men det var nok ganske høyt der oppe. Hvordan var det?
Altså, wrestling har vært i spesielt perioden som jeg bodde i Oslo, da, som var de første 10 årene der, så var det hovedprioriteten definitivt. Ja. Også når jeg flyttet til Drammen, som jeg bor nå, og fikk barn, så måtte jeg jo prioritere om det. Jeg fikk jo ikke trent i Oslo. Og det prøvde jeg en stund, men det gikk ikke altså. Det ble for vanskelig. Så det jeg gjorde da var at jeg lagde min egen wrestlingskole i Drammen, og så trente vi da etter leggetid for barna, og da har jeg aldri trent wrestling så mye. Da trente jeg 3-5 ganger i uka wrestling i den stunden der.
Ja, for du lagde jo til og med din egen ring, du husker jeg?
Ja, jeg er en av de få. Det er meg og Byron Lawless, som er eneste som har lagd egne wrestlingringer i Norge. Så i tillegg til at jeg da har for så vidt bestilt opp to av NWF-ringene fra utlandet, og noen andre har lagd de. Ja. Så jeg har vært inne i målet. Men ja, jeg lagde sveisa opp og bestilt opp og egen wrestlingring, ja. Og det var litt begrensninger. For det lokale jeg hadde, det var ikke så stort. Og hvis jeg hadde lagd en ring som var inne i like stor som det den bredden på ringen var, eller på det lokale jeg hadde, så hadde det ikke gått an å wrestle der i det hele tatt, for da hadde vi ikke kunnet beveget oss. Så det løste jeg da med å lage en avlang wrestlingring.
Jeg husker den. Jeg var jo der inne en gang og så på det, og det var merkelig.
Ja.
Men det funket jo.
Det funker, altså da prioriteringen, altså den var råtung, jeg dimensjonerte den opp til at den skulle tåle, selv om den var avlang, og så tålte den det helt fint. Og så gjorde det at vi kunne da trene langløping i en retning og kortløping i en annen retning, så hadde vi forskjellige øvelsesserier der, og så fikk vi faktisk trent da i ring. Det var mye mer ringtrening enn noen andre i Norge egentlig har hatt.
Ja, bortsett fra når vi hadde ringen oppe på Lambasseter, da hadde vi et eget lokale til og med, men det mistet vi jo.
Det er sant, men jeg tror den min var faktisk oppe lengre, og vi hadde flere treninger i uka. Ja,
hvor befinner den seg nå da?
Nei, etter at jeg måtte stenge der, så ble den delt opp i solgt som stål.
Ja. Skrapmetall altså.
Ja, den er blitt en bom på en hyttevei.
Ja. Men du har jo ikke bare drevet din egen wrestlingskole. Du har jo faktisk også vært selve sjefen i Norges Wrestlingforbund på et tidspunkt. Og da ikke bare på et tidspunkt som helst, men også et tidspunkt hvor kanskje norsk wrestling led under flere ting. Kanskje du tar oss og går litt nærmere inn på det. Når var det du ble innvalgt som styreleder?
Jeg er veldig dårlig på årstall, men jeg ble innvalgt som styreleder etter at Isaksen var leder, så var det jeg som var leder, og da var det for så vidt på et godt tidspunkt, og jeg tok over, og først og fremst var det jo økonomidelen, og så organisere og bukke, og det var egentlig bra. Det var et bra tidspunkt. Det var jo mye sånn der, alle hadde jo sine kunstneriske visjoner, så det var jo mye sånne diskusjoner. Mm. Men det var bare gøy. Altså, ja. Og så kom jo selvfølgelig den dårlige perioden. Mange faktorer. Man kan se tilbake nå at det var en Isak døde der, men det var også... Ja, du flytta, men det var også det som mange hadde liksom gått om, og det var mye sånn unødvendige konflikter, men folk var slitne på forskjellige måter. Økonomien var dårlig, veldig dårlig på et tidspunkt.
Ja, vi hadde veldig mange show på et tidspunkt også.
Ja, vi hadde veldig mange show som sleit oss ut på det, på forskjellige måter. Altså, en ting er kroppene og sånne ting, det gikk jo helt greier det, men det var organisasjonskreftene da, gikk litt tomme. Og det var en del år altså, og vi hadde jo veldig problemer med nyrekrutteringen, sånn som jeg tenker på det i dag, så er det liksom de som var med før den nedturen, det er på en måte de som var med før, og så var det stille der, og vi kom jo ikke noen nye på mange, mange år. Eventuelt de kom inn, og så forsvant de ut igjen.
Følte du da at det var på rand av...
Ja, da følte jeg at jeg satt og styrte en skute som bare, det her må gå gærent. Jeg bodde da i Drammen her, hadde nesten ikke noe kontakt med de andre, samtidig som jeg skulle være kontaktpunkt. Økonomien var sånn der, hvis det kommer 60 på dette showet, ikke 80, da er vi kunk.
Ja, Vi var der altså, for det at når vi eller når Bjørn Ove, jeg husker at Bjørn Ove når han tok over skuten, men det var vel en imellom
deg. Nei, det var han var etter meg.
Han var etter deg, ja. Ok, ja. Så på en måte kom det en jeg vet ikke, men av en eller annen grunn så var han.
Men det altså det, så det, der var det veldig dårlig et tidspunkt, og ja. For meg og det får jo ikke et år, men så var det ett år som vi nådde det absolutte bunnpunktet, og da, det var helt ærlig, det var det verste, det hadde mareritt om det helt seriøst i flere år etterpå, fordi at vi skulle ha powerslam og det skulle være på kanonhallen, ja. Ringen var her i Drammen, så jeg og Sven og Remi som bor i Drammen, vi lassa, fikk tak i en flyttebil, satte ringen opp i bilen, og så kjørte vi, og det var midt på vinteren, det var beinkaldt, det var sånn 21-22 minus. Oi. Midt i rundkjøringen på vei ut av Drammen, så slutter bilen å gå, og da bare ok, det er det dyreste showet, det er det største showet. Vi går sikkert 40 000 i minus, og vi er liksom totalt ute, ja. Hvis det her ikke går. Og der sto vi, og så ringet det kranbil, og så bare, ja, det er kranbil, vi kommer om 2 timer. Og så bare, 2 timer? Det går jo ikke bra i det hele tatt. Men jo da, vi sto der i kulda i 2 timer, og så når den da kom, så vi ville ikke taue oss til Oslo for å sette opp wrestling-show. Taue oss bare litt til siden, og det var det. Ja. Og da kom heldigvis da, så var det, nå står det litt sånn stille her, Sigbjørn var det vel, som kom med, hadde fått tak i en annen bil fra jobben sin, så han kom, så lempa vi hele ringen over, dro inn til Oslo, og da var allerede i det vi kom til Oslo, så skulle showet starta. Og da plutselig var alle der og satt opp ringen fortere enn det noensinne har satt opp. Ja. Så liksom 20 minutter, 25 minutter etter at dørene skulle åpne, så åpnet vi dørene, og så kjørte vi show. Shit. Og for meg så var det turningpunktet. Etter det så var liksom bare, shit, vi må jobbe sammen, nå må vi stå på dere.
Jeg følte du på en måte da at før det så hadde du dratt hele skipet alene på en måte?
Ja, ikke alene, men det var liksom mange som... jo, skal vi se, nå må jeg være helt nøyaktig her. Det var jeg som styrte det, og så styrte Grisli det litt, og så styrte jeg økonomien, så vi bytta litt å være styreleder, men det var veldig, vi var veldig få da, alt for få som følte at vi dro, alle andre dro, du ringte, og så bare, ok da, så kan jeg hjelpe til, liksom. Ja. Ikke sant? Men etter det, så følte jeg sånn, oi, jeg spurte om noen tjeneste, oi, det, ja, selvfølgelig skal jeg fikse det. Og så begynte ting å rulle, og så... Og så smått, men sen der, så begynte ting å bli bedre. Ja, og det, vi kjørte mange show etterpå der. Vi hadde jo ikke råd til så store show, så vi kjørte ut på, når Grizzly tok over, så fikk vi kjørt på, skal vi se, ute i noen av de bydelene i Oslo. Ja,
vi var på Engebråten skole, blant annet, der han jobbet.
Ja, der, men det var også i... nå står helt stille, men i hvert fall opp med Vestli eller der,
ja. Så var det også et sånt... Kan det stemme?
Nei, det her var ikke... Det her var gymsal-type ting, samfunnssted. Okay. Så det var veldig, veldig... Vi kjørte et powerslam der og sånn. Det var...
Men det var som sånn... Samfunnshus? Okay. Vi var der på et powerslam.
Ja, jeg tror det var det. Ja. Jeg tror det var der, ja. Og der, ikke sant, så det var jo ikke noe sprekt sånn showmessig, liksom, altså sånn med lys og lyd og sånne ting, men det var sånn, dette er det som skal til for å få, og da begynte vi å gå i pluss igjen, liksom bygge opp en cashpool, og bygge opp mot igjen, og liksom få dette opp og kjøre igjen. Mm. Og så begynte vi å holde show på Bulsalen, da ringte jeg Bulsalen, snakket så dialekt jeg bare kunne, for det er bare bondeungdom som får lov til å leie der.
Ja. Men vi har jo brukt det i mange, mange år.
Ja, men det var i den perioden der, og det er et veldig bra sted, midt i sentrum, lett å fylle med folk, lite, så det og da, liksom, da begynte det å rulle igjen. Ja. Og så samtidig med det da, så var det jo da Håvard og Jeanette, som ikke trener lenger, og Adrian, som da trente også, de lagde sin egen klubb og sin egen, på en måte, de er vi som starter opp, og de klarte å lage et samhold der, uavhengig på mange måter av alle oss som hadde holdt på lenge, som også var med og ga liksom ny energi da, og si at vi er her fordi vi har lyst, ikke fordi vi har bare vært her og må være her så lenge, og det smittet tilbake igjen til de andre, og så fick man den energien. Så kom Terje tillbaka och så kom du tillbaka och så ja.
Ja, och så på något vi är vi där vi är idag för vi är ju större nu än vi någonsin har varit.
Ja. Och så bytte igen så tog Björn Ove och gjorde ett glittrande jobb på att få få på något ny energi i
ja, han har varit väldigt flink till att och delegera ansvar och på något ge ansvaret mer än att ta det själv.
Ja. Sant? Så
och det är ju det kanske man borde gjort mer sen visst man ja, tar för mycket jobben själv så kanske föler andra att för det vi hade när vi började var ju att detta var vårt förbund.
Ja. Ikke sant? Och det ikke sant? Og den försvant lite in i där och den var en väldigt god till att men jag känner ju också att då var allerede energin borte så det var eller upp igen ja. Så det var någon att delegera till. Ikke sant? Så det är mycket lättare att delegera hvis många står och tripper och säger bara ge mig en boll då. Bara ge mig en boll, jag väntar på en boll. Ja. Istället för att säga okej, har jag en boll? Ja, okej.
Okay. Ja, nej, jag ser den. Men det är väl det är ju utfordringen det med att driva en större organisation som jo Norges Wrestlingforbund har varit. Och vi driver den helt klart på en annan måte än det traditionellt sett görs där ute i världen. För som ofta så är det ju en promotor som har hela roret och som fortæller alla andra vad de ska göra. Men då är det gärna fler om balen. Vi har på något bara haft det lilla miljö som finns i Norge.
Ja, og, men jeg vil jo si at vår måte å organisere forbundet på der nå, altså vi har jo, NWF har jo da funnits like lenge som det har vært 4 eller 5 forbund i Finland, en hel haug i Sverige, og 3 eller 4 i Danmark som har gått under i løpet av den perioden som NWF fortsatt har vært der, og fortsatt er der. Ja. Så det er liksom sånn der, ok, det er en levbar måte å organisere på.
Men hvis du ser tilbake igjen på karrieren din, for å si det sånn da, hvilken opplevelse vil du trekke frem som de du vil se tilbake igjen på? Du har blant annet vært Norgesmester et par ganger.
Ja.
Du har tagmester et par ganger. Du har vunnet European Interfederation Cup sammen med meg. Woohoo.
Ja. Så altså første gang jeg var Norgesmester, når jeg gikk på Rockefeller mot Big John, det var veldig kult og veldig stort øyeblikk for meg.
Det var en dritbra kamp, jeg husker jeg satt ringside og så en live, for jeg var ute med nakkeskade, husker jeg.
Ja.
Og det var første gang jeg syntes, wow, vi gjør det bra, altså.
Den var jeg liksom, veldig mange kamper, alle er jo litt sånn selvkritiske, og synes det er vondt å se enkelte kamper. Ja. Men den bare den är jag förnöjd med. Ja. Den liksom bara yes. Och samma den när jag vann tag team kampen med Knoke och egentligen alla de kamper jag hade med Knoke är väldigt 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 förnöjd med.
Ja, det var ett gott samarbete. Det var en god kemi.
Ja, och samma kampen som jag gick tidigt med Knut eller med Tusseladden som han då hette. Det hade jag det så gøy.
Det var ju fantastiskt. Tusseladden var ju bara nej det var, du var ju heel på det tidspunktet.
Jag var heel och han var face och vi hade så kemi. Jag hade så gøy på de kampene att det ja.
Ja, det var dødsgøy. Og det när du finner de där grejerna där hookarna där så kan du hålla på i evighet. Du blir aldrig tom för idéer heller, sånn.
Ja, jeg husker en kamp som vi hadde i Lillestrøm. Altså, jeg tror det var 10 minutter før den kampen startet. Vi bare herjet rundt og kjeftet og misforstod og sånne ting. Og det var jo bare full, masse energi i salen på bare sånn småtull, uten at vi liksom stålet eller noe som helst. Det var bare legitim gøy. Så det var kult.
Ja. Men utlandet da, du nevnte Danmark og England. Har ikke du, var du i, tar jeg feil hvis jeg sier du var i Italia også?
Ja, jeg har to ganger som jeg har vært i Italia.
Ja. Var det ICW? Det var,
ja.
Ja, Italian det, Championship Wrestling.
Ja, veldig fin og hyggelig gjeng der også. Så, og det er veldig lik. Det, akkurat de føler veldig lik miljø sånn som vi hatt i Norge. Var veldig trygg gjeng.
Ja, bra, for jeg jobbet jo for IWS, og det var jo ikke sant, det ble jo du skruet hver gang.
Ja, nei, så det her var helt annerledes, veldig ryddige, veldig ordentlige folk. Så,
de også kjørte grasrotmodellen, sant?
Nei, ikke helt det, nei. Men, men de hadde jo ekstremt mange som skulle begynne å trene wrestling. De hadde sånn 200 stykker på trainees, og så luker de det vekk til at de skal bare ha fire. Mm. Ja. Så, og pluss at Italia har jo en god del mer folk.
Absolutt. Hvordan var publikumsantallen og sånn der da?
Altså, ja, når vi snakker om den dårlige perioden der også, det var jo ikke sant, rundt når Benoit gjorde sånn som han gjorde, og sånn, så gikk det også utover publikumsantallene og interessen til veldig mange folk. Og der også, så de, når de følte at nå er wrestling blitt dårlig, altså vi har nesten ikke publikum, bare 400-500 stykker hver show.
Ja.
Så før det så lå de på 2000, liksom.
Ja, jeg husker jeg har vært for både 3,5 tusen var det meste jeg var på.
Ja.
Det var jo dødsgøy, men så var vi plutselig show hvor det var 150.
Ja.
Og da du merket liksom at interessen dalte.
Ja, men når det kommer til andre sånne kule ting, forresten angående, så var det jo det å gå i, de, i Finland med de showene som AJ Styles
og de Valhalla andre stjerne. Ja.
Mm. Det var jo veldig, veldig kult. Det var... det var altså for min egen del, jeg gikk ekstremt dårlige kamper der.
Spiller ingen rolle.
men observasjon, spesielt første showet, som det var en forholdsvis liten sal, der de var...
600 fire... mennesker.
Nei, det var flere tusen.
Nei, på Culture Shock, nei. 600 det det? Nei, det var plass til okay, 600 mennesker i salen.
Ok, det var stappa ja, fullt i hvert fall.
Og likevel gikk de minus.
Ja, ja. Og så bygde de til neste showet, som det var plass til, si 4000 eller 6000. Ja, og der var det da 1000-2000 stykker, ja,
1200
og det føltes jo helt tomt ut. Ja. Det er bare, ok, her er en læring. Jeg drar heller på et end-of-year-show som det er mellom 100 og 400 publikummer, og alle er med, enn ja. Et sted som det er 2000 stykker, og det føles tomt.
Jo, men det var jo gøy. Det er jo den største scenen jeg har. Altså, sånn, jeg har jo vært foran mer publikum, men det er jo den største arenaen jeg har vært der ute på. Og ja. Definitivt det største card jeg har vært på.
Ja, det er det selvfølgelig. Ja, det var, vel, jeg husker den kampen med AJ Styles og Kid Cash der, det var helt avsindig bra. Ja,
på, det var på Culture Shock, og så var det ja. AJ Styles mot Johnny Storm på Baltic Brawl.
Ja, stemmer.
Ja, og for å sette det i perspektiv, så skulle egentlig Sting være der.
Ja.
Men når han så det at... hvis du hører podcasten til Chris Jericho når han snakker med Starbucks, så kan du høre litt mer ut av hva som egentlig skjedde med Valhalla Pro Wrestling. Selv om jeg tar litt av det som Starbucks sier med en klippe salt, og han melder seg litt ut av årsaken til at ting er dritt, selv om jeg vet at det var han som sa «Yeah, you just throw a little more money on that thing and it'll grow». Så var jo det veldig mange... dumme avgjørelser tatt der.
Ja, han er ikke en økonom, det er lov å si.
Nei, definitivt ikke.
Men når det kommer til mange publikum, så er jo også det første gang som vi var i vikingskipet på The Gathering.
Ja.
Den er også helt, var helt jo, insane.
Jo da, det har du faktisk helt rett i. Da var det faktisk, var det publikumsrekord eller av hvor mange som reiste seg fra setene sine på Gathering noensinne?
Ja, det er liksom bokstavlig talt hang folk from the rafters. Altså det var overalt. Folk sto oppe på trapper og det var liksom, det var helt, helt ekstremt.
Ja, det var dritgøy.
Ja. Når jeg gikk opp i hjørnet der og ser utover, så bare, shit, jeg kan ikke se alle i noen retning. Det var sånn, shit, det er mye folk.
Ja, ja, det var helt rått. Jeg tror livestreamen deres krasjet 5 ganger når de løpte showet.
Ja. Så det også var jo episk kult.
Absolutt. Men du har også arrangert på gården din flere treningsseminar, hvor det kom folk fra flere nasjoner, blant annet Finland og Danmark, vet jeg. Og du har hatt trenere som Robbie Brookside, som da er en av hovedtrenere for NXT i WWE, og du har hatt Zack og Ricky Knight, som da er henholdsvis bror og far til WWE Superstar Paige.
Ja.
Fortell litt om det.
Ja, altså, det var i to runder, da. Mm. Først og fremst, så jeg arrangerte den gården da, som da heter Gravali, etter navnet mitt. Så etter at bestemor døde, så sto den gården tom. Og da liksom tenkte jeg, nå har jeg en mulighet der. Loven er ledig, og det er ingen å plage der. Så da fikk jeg meg med foreldrene mine, som ikke liker wrestling i det hele tatt. Men de var skikkelig sporty og bare, ok, vi skal hjelpe deg. Vi kjører til Oslo, vi henter ringen, vi kjører den tilbake igjen og setter den opp for deg, liksom. Det er kjempekult kult gjort. Ja. Og så var vi der og trente da først ett år med Brookside, ja, som har holdt en fantastisk treningsleir, og så gjentok vi det samme da to år etterpå med som du sier, Ricky og Zach. Ja. Og da, det var samtidig også som NRK filmet dokumentar
om deg, sant? Derfra. Eller bare fra treningsoppholdet?
Nei, det var de filmet i mange år. Det var mye. Det var sånn vi filmet...
Det var ikke Norge rundt, liksom.
Nei, det var en halvtimes dokumentar. Så, ja. Ja. Så, men de holdt på veldig lenge med den filmingen. Mm. Ja. Så til slutt så var det der de liksom ble klippet inn. Da, så at det var det som ble med på selve dokumentaren. Mm. Og det var veldig kult også, det å være hjemme og høre det så smellet. Jeg husker jeg gikk meg en tur. Da når folk trente, så bare gikk jeg ned på jordet. Så sto jeg der, og så hørte jeg bare bump, bump. Så bare, ok, her er det liksom... Uber stille normalt, og nå hører jeg tiden av folk som smeller i en wrestlingring. Det er liksom bare...
Men det er kult da.
Ja.
Ja.
Så, ja, det var kult.
Ja. Hvor mange år ble det i ringen på deg da?
17 eller 18. 17 tror jeg, kanskje. 17. Jeg tror det.
Hvis du begynte i 2000, som vi andre gjorde, så ga du deg i 2017.
16, kanskje. 16.
Ja, men det er en grei fart til det.
Ja da, ja da. Det,
Men siden du allerede har lagt støvlene på hyllen, så er det vel dumt av meg å spørre om vi får 17 år til, for det regner ikke med.
Nei, det er jeg helt sikker på. Jeg har, jeg, selv om jeg dukker opp på Rumble nå, så er det sånn der, nei, jeg må. Ja. Jeg er livredd fordi det er for gøy. Ja. Det er det som er. Så jeg er livredd for å bli hektet igjen, så jeg må være skikkelig, skikkelig, skikkelig streng.
Og det er kun utelukkende av helsemessige årsaker?
Ja, ja, ja. Nå er en sånn skikkelig smell som jeg tok på ryggen, det kan jeg ikke ta igjen.
Ja. Nei, men det er viktig det å høre på kroppen også, det er sant det. Men in hindsight da, er du glad for at wrestling fikk et såpass stort ballegrep på livet ditt?
Absolutt. Ja. Absolutt.
Hvilke ting har det vært med på å skape deg til den personen du er?
Det er jo en del av meg. Ja. Altså, det er sånn her, ja. Så det er som det er bare mange venner og mange vennskap har liksom lagd rundt relasjonen på wrestling. Så det er nesten vanskelig, det er helt umulig å tenke meg selv uten wrestling.
Ja. Ja, for du kan på en måte ta personen ut av wrestling, men du kan ikke ta wrestling ut av personen, sant?
Nei.
Det blir litt som mange store lidenskaper. Og det er jo wrestling, du kan ikke drive med wrestling uten å være lidenskapelig involvert.
Nei.
I hvert fall ikke det... å gjøre noen form for suksess.
Nei, da blir det fire treninger, og så bare, det her! Ok, da skjønner man det ganske fort. Ja.
Nei, men... nå ser jeg at tiden er inne for å runde av her. Er det noe du føler vi bommet litt, eller vi burde ha fått med?
Det som på en måte kanskje er viktig, synes jeg, som jeg synes gjør wrestling kult, som er den her... interaksjon med publikum delen, altså for jeg har, ikke sant, driver med jiu-jitsu-delen nå, der det ikke er noe publikum involvert, og sett mye på teater eller live eller sånne ting, ikke sant, som jeg synes er kult, det er mange kule ting, og TV som er kult, men det er noe som den der, når du er der, og liksom du spiller sammen, og egentlig publikum er en del av deg, når du er ute, det er surrealistisk, det gir ikke noe mening å si det, men det er helt sant.
Ja, du må på en måte oppleve det, og jeg tror jo litt at det er grunnen til at det er så kult å være på et Norsk Blasting Show, fordi at enten du vet det, eller du ikke vet det, så er det det som er gøy med det.
Ja, det er det som er kult. Sant? Og det andre er teknikker.
Det er akkurat det, sant? Altså, du er ikke publikum, står ikke og ser, du har på en måte ikke den fjerde veggen på samme måte som du har i teater, fordi at uten publikum så hadde vi bare vært voksne mennesker i små, trange, rare, fargerike kostymer som lekeslåss.
Ja, du har fjärde väggen i fyra dimensioner.
Ja, men tusen tack för praten då, Helge.
Ja, tusen tack.
Ja.
Och så tusen tack för att vara på podcasten. Väldigt bra podcast, ja, så det är kul.
Ja, lik och del, abonner. Fem stjärnor här och där. Nej då. Takk til Lord Helge for at han stilte opp og fortalte en liten del av hans historie. Jeg vil oppfordre alle og enhver til å, som sagt, trykke på abonner-knappen. For med dere hver eneste episode av denne podcasten, så blir jeg glad. Jeg tjener ikke en dritt på dette her, så dette er kun like mye for min fornøyelse også. Men jeg synes at norsk wrestling er så bra, og de menneskene som har vært med der, at jeg synes at de skal få en plattform hvor de også kan forsinne litt. Utenom også en bare show. Gå inn på wrestling.no og hold deg oppdatert. Norges Wrestlingforbund har sommerferie for øyeblikket, så vi tilbake igjen 17. august. Vi nevnte Kongen på Haugen, hvor da det mange wrestlere i ringen. Siste mann som står igjen for altså titelkamp på Power Slam, som da i november en gang, tror jeg. Mellom dette og da, gå inn på Facebook, gå på Norges Mesterforbund, lik oss, lik og del, få med alle artikler, bla bla bla. Og til neste gang, kjøss meg i ræven!